tukutte omusajja n'abaana babiri baabadde yapangisiza akazigo nga kuba nokuliko omu ddala omuntu mbweze gwezaalira naye ng'abaana bano abadde abasobyako okukwatibwa kwono Kasujja Godfrey wano kusaza mu division ye Katwe Butego kuddiridde okubula kw'omwana Nayiga Patricia w'emyaka 15 yabula makaga jjajjaawe omwezi ogw'ekkumi omwaka ogwa 2017 era alipoota n'ekolebwa okubula kw'omwana ono ku polisi station ya Fiwani yokusaza. Omwana ono yabula ku kyalo Kiyimbwa. Kyalo kino kisangibwa ku nkingizi za division yene ye Katwe Butego mu kibuga kye Masaka era mu district yene ye Masaka. Paka omuntu omu bwe yamulabye nga yeesoseka mu kazigo era ono bwe yamulabye n'atemya ku polisi. Polisi ne tujja basirikale baffe ne basalako akazigo kano. Munono mwasangiddwamu abantu basatu. Kasujja Godfrey atemera mu jobukulu asatu mu omwenda awamu ne muwala we w'emyaka 17 yasangiddwa n'omwana ow'emyezi 4 n'ekitundu. Awamu omuwala ono Nayiga Patricia. Bano olwaleteddwa ku polisi wano ye Masaka omwana ow'obuwala muwala wa Kasujja Godfrey n'akatutema nti omwana w'emyezi 4 n'ekitundu gwabadde abuusabuusa era gwalina kitaawe yamumuzaalamu.